Am început săptămâna aceasta să citim Cartea Eclesiastul. Sau cel puțin așa îmi place mie să cred că am început să o citim. Săptămâna aceasta am avut din Cartea Eclesiastu, primele două capitole. Îmi îngăduiți să vă întreb cine a citit? Vă rog să ridicați mâna mai sus. Încă mai sunt persoane care trebuie să citească. Haideți să cântăm. Doamne Iisuse, lumină a lumii, reizgone negura din noi. Doamne Iisuse, lumină a lumii, revarsă dragostea ta peste noi. Doamne Iisuse, lumină a lumii, izgonește negura din noi. Doamne Iisuse, lumină a lumii, revarsă dragostea ta peste noi. Dacă aveți Biblie, vă rog să deschideți la pagina 669. Voi citi aceste două capitole. Pentru cercetarea noastră și pentru învățătura noastră. Autorul cărții este Solomon. Cuvântul Eclesias înseamnă predicatorul. Deci avem aici o predică a lui Solomon. Sau cuvintele celui ce se adresează adunării, împăratul Solomon. Ascultați aceste cuvinte. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? O generație trece, alta vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Vântul, soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmați spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură de privit și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru nou despre care s-ar putea spune, iată ceva nou. De mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte, și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu se poate număra. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie și veseliei, ce te înșeli degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii, am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă, am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie, căci ce va face omul care va veni după împărat, ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul și are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân. pe toată munca mea, pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici chiar noaptea n-are odihnă inima lui și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. A fost Solomon un loser? A fost unul care n-a reușit în viață? A fost un boschetar? Ce a fost Solomon? Ce a fost Solomon? N-a fost un om înțelept? N-a cerut el de la Dumnezeu înțelepciune? Nu i-a dat Dumnezeu înțelepciune mai mult decât tuturor celorlalți? Și a spus, pentru că ai cerut înțelepciune și nu altceva, am să ți le dau și celelalte. Când citiți cuvântul, să nu vă lăsați înșelați de neputința noastră de a pătrunde mai adânc în desfolierea cuvântului și a descoperi în el esența inspirației divine. Nu vă lăsați înșelați cu lucruri superficiale. Ai putea lua, de exemplu, vorba lui Solomon, nu este niciun lucru nou sub soare care să nu fi fost. Și să te întrebi ca un agnostic, adică ce vrei să spui? Și în vremea lui Solomon a călcat omul pe lună? Cum adică nu e nimic nou sub soare? Nu sunt rachete? Erau tancuri pe vremea lui Solomon, erau mașini, erau avioane pe vremea lui Solomon. Cum adică nu-i nimic nou sub soare? E, dacă citim superficial cuvântul, ne oprim numai la aceste simboluri. Dar dacă lăsăm să pătrundă înțelepciunea acestui cuvânt în noi, descoperim că omul este același, ca pe vremea lui Solomon, așa și astăzi. Că s-a dus cu măgarul la câmp sau cu tractorul, e același lucru. Că zboară cu racheta sau a alerga cu caleașca, omul este același. Și se învârte într-un cerc. Așa și începe Solomon aceste cuvinte. Totul se învârte. E un cerc care se învârte mereu. O generație trece, alta vine, soarele răsare, apune, aleargă din nou spre locul de unde răsare, vântul suflă, spre miază zi, se întoarce, spre miază noapte, iară se întoarce, începe aceleași rotituri, toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple și ele aleargă, necontenit spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile se învârt. Aici sub soare, Dacă viața nu este altceva decât o vedem sub soare, dacă nu putem evada din acest univers al nostru, în care noi suntem centru și totul se învârte, și noi credem că se învârte în jurul nostru, a fiecăruia din noi, descoperim că și noi suntem prinși în această morișcă. Te scoli dimineața, îți faci toaleta, poate și rugăciunea sau un text din Biblie, te duci la servici sau la școală, vii acasă, mănânci, te culci, te scoli dimineața, te duci la servici, vii acasă, te scoli, te duci la servici, vii acasă, te învârți, aștepți concediu, trece și concediu, se învârte anul, se învârte tot mai repede anul, acum ai Paște, acum ai Crăciun, acum iarăși Paștele, acum iarăși Crăciunul și se învârte tot mai repede. Te naști, te lupți, să aduni, să ai, să dobândești, să ai familie, până la urmă îmbătrânești, te duci, totul se învârte, totul se învârte. Am citit undeva că în deșert, un om care se rătăcește în deșert nu poate ieși din deșert pentru un motiv foarte simplu. N-are nimic, nicio țintă, n-are nimic care să-l călăuzească. Soarele dogorește puternic de sus, jos e numai nisip și el se duce înainte. Și se duce și speră că va ajunge la o oază. Se luptă să înainteze, să înainteze, să înainteze, să înainteze. Și știți ce se întâmplă? Se învârte în cerc. E un lucru straniu, dar foarte simplu de explicat. Niciunul din noi n-avem picioarele la fel de puternice. Numai cu miime. Dacă dreptul e mai puternic decât stângul, vei face un cerc mai mare sau mai mic, dar tot în cerc te învârți. N-ai cum să ieși din cerc. O ții tot drept înainte și de fapt te învârți în cerc. Ca să poți ieși din cerc, trebuie să ai o țintă. O țintă care e dincolo de deșert. Altfel nu poți ieși. Și Solomon spune, m-a apucat deznădejdea. Mă învârt mereu și tot se învârt în cerc. Dacă viața e numai cât există aici sub soare, numai ce există sub soare, atunci ne învârtim într-un cerc continuu. Și suntem prinși în închisoarea generației în care trăim. Cum să evadez din deșertul, din pustiul frământării și căutării mele? Alții zic e mai simplu. Nu trebuie să te învârți dorind să realizezi ceva în viață. Să te învârți în pat. În Proverbe zice, leneșul se învârte în pat ca pe o balama. Și pe partea asta și el se învârte. Și el se învârte. Și cel ce vrea să realizeze se învârte în cerc? Și cel ce nu face nimic se învârte? Și cel ce-i prins în patim se învârte în patimile care îl stăpânesc? Nu? În păcatul care îl prinde? Omul se învârte. Și cum să evadezi dintr-un univers care te constrânge? Ați auzit vorba aceasta, a spus-o Steinhardt, evreul care l-a primit pe Domnul Iisus fiind în pușcărie, evreul care s-a întors la Domnul, A spus, dintr-un univers concentraționar nu poți evada decât prin credință. Am făcut mai mult decât alții, spune Solomon. Mi-am zidit case, am sădit vii, grădini, livezi, lacuri, distracție. Ce-i Costinești? Ce-i Costinești? Te întorci de la Costinești tors ca o cârpă, dar te-ai distrat. Și Solomon zice, și eu m-am distrat. Dar într-o noapte am stat și m-am gândit, ce rost au toate acestea? Și m-a apucat deznădejdea. Cum să evadezi din acest ciclu al deșertăciunii despre care vorbește Solomon? Alerg o cursă. E ca și cum aș alerga să prind vântul în pumni. Pavel spune în Corinteni, și eu alerg, dar nu ca unul care lovește cu pumnul în vânt. Știu spre ce alerg. Am o țintă. Mă lupt, alerg, dar o fac spre o țintă. Solomon zice, dacă viața e numai atât cât există sub soare, atunci toată cursa asta e inutilă. Pentru că încerci să prinzi vântul în pumn. Și apoi zice, am stat și m-am gândit într-o noapte că tot ce am agonisit am să las fiului meu care vine după mine și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun. Solomon chiar gândea profund. A început să gândească tot ce am trudit, el poate risipi foarte repede. Și vreau să spun că, de fapt, avea dreptate, că dacă noi suntem stăpânii lucrurilor care le agonisim, ele trec în stăpânirea celuilalt, nu? Ca generației care vine. Te trudești, aduni și să faci el stăpân. Și fiind stăpân, face ce vrea cu ele, nu? Tu te-ai trudit să agonisești și el poate să risipească. Sau poate el să adune și următoarea generație să risipească. Cred că în înțelepciunea Scripturii, cum zice Apostolul Pavel și cum spune Domnul Iisus, că stăpân este Dumnezeu și noi suntem doar ispravnici. Dacă eu învăț să fiu doar ispravnic și stăpân este Dumnezeu, dacă copiii mei sunt doar ispravnici și stăpân este Dumnezeu, dar dacă totul este în stăpânirea noastră, atunci, iată, viața ne învârte în acest cerc și trebuie să le lași toate. Mă gândeam, oare să aibă Solomon dreptate să nu existe o evadare în nemurire prin ceea ce poate realiza omul pe pământ? N-a evadat Eminescu în nemurire cu poeziile lui? Ba da, poeziile au evadat, dar el ca persoană nu. Înțelegeți ce vreau să spun? Omul e mai mult decât lucrarea care o face. Dacă e adevărat ce spune Biblia, că Dumnezeu a pus ceva din sine în noi, că suntem ființe eterne, da? Și o să vedem mai departe în cartea Eclesiastul că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Nu ne putem împăca cu gândul că într-o zi nu vom mai fi. Nu ne putem împăca cu gândul acesta. Am fost la Cluj și am discutat cu organizatorii care celebrau începuturile BIU-ului în România. Acum, cel care a organizat și a coordonat BIU în România, adică educația biblică prin extensie, a fost cel despre care m-am spus mai devreme, Joe Didillo. Și toți liderii BI-ului care sunt acum în România s-au adunat să discute pe cine să invite la această aniversare. Și a venit cineva și a zis, băi, dar nu credeți că ar trebui să-l invităm și pe Jody Dillo? Și toți liderii ceilalți au zis, dar cine-i Jody Dillo? Cine-i Jody Dillo? Păi dacă nu începea Jody Dillo BI-ul, n-ați avea ce aniversa acum. Și încă trăiește. Încă Jody Dillo trăiește și l-au chemat până la urmă la Cluj. Nu-ți face iluzii. Și nu-mi fac iluzii. Nu. Suntem prinși în generația aceasta și ca persoane, da, ce facem poate să rămână. Dar ca persoane, și la asta se gândește Solomon, ce se întâmplă cu mine? Cu mine! Ce se întâmplă cu mine? Am investit așa de mult. Dar eu, ca persoană, mă voi mai bucura de ceva? O să vedeți mai încolo în cartea lui, zice, și asta e un mare rău sub soare. Că omul pleacă din lumea asta așa cum venise. Gol a venit în lumea asta și gol se duce din lumea asta. Citiți după masă în grupuri mici, citiți acasă în familie, citiți singuri, cum vreți să citiți. Citiți și meditați asupra ceea ce spune Solomon. Puneți-i întrebări și veți vedea câtă dreptate are. Astăzi doar începem să studiem această carte și Solomon ne atrage atenția că viața aici sub soare e un ciclu care îl duce pe om, de fapt, la disperare. De ce m-am gândit să iau un exemplu din Noul Testament, și anume să-l iau ca exemplu pe Zacheu. Zacheu a fost un om care a realizat mult. A fost un om foarte bogat, e adevărat, disprețuit de ceilalți, pentru că i-a și înșelat pe mulți. Dar am stat zilele astea și m-am gândit la textul din Evanghelia după Luca, în care este descrisă convertirea lui Zacheu. Domnul Iisus intră în casa lui Zacheu înainte de a merge la Golgota, deci Domnul Iisus era în drum spre Ierusalim, era ultimul drum al Domnului Iisus. De la Ierihon la Ierusalim se ducea ca să moară pe cruce pentru păcatele noastre. Și în Ierihon s-a adunat mulțime să-l vadă pe Domnul Iisus, să-l asculte, și un om mic de statură s-a cățărat într-un sicomor ca să-l vadă și el pe Domnul Iisus. E felul lui de a-și exprima deznădejdea. Solomon o exprimă filozofic. Citiți cartea lui Solomon și spune, m-a apucat disperarea, și dă motive și explică. El exprimă frământarea și deznădejdea sufletului lui în mod filozofic. Zacheu o exprimă practic. Se urcă într-un sicomor să-l vadă pe Domnul Iisus. Zacheie, unde te-ai cocoțat? Zacheie, dă-te jos! Păi nu mai știu cum să mai cobor de aici. Am tot avansat și... Cum să mă cobor? Zacheie, dă-te jos. Zacheu își exprimă golul din sufletul lui. Am strâns, am adunat, dar nu mă satisface. Poate acest rabin din Galileea, poate el are răspuns la frământarea care este mai adânc în sufletul meu, la golul care este în sufletul meu. Și Fiul lui Dumnezeu îi spune lui Zacheu, Zacheie, auziți, Dumnezeu e jos și Zacheu e sus. Zacheie, dă-te jos, trebuie să rămân astăzi în casa ta. Și Zacheu stă în fața Domnului Iisus și spune: Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Acum, de multe ori, m-am gândit la Zacheu, unul care a avut numai pentru că i-a jăgmănit pe alții, i-a năpăsuit pe alții. Dar când am citit mai cu atenție cuvântul, mi-am dat seama că averea lui Zacheu era formată din două părți. O parte câștigată prin truda lui, prin ingeniozitate, prin spiritul de antreprenor al lui Zacheu, și o parte era câștigată pe căi îndoielnice. Averea lui Zacheu era formată din două părți. Și Zacheu îi spune Domnului cu privire la ambele părți: Doamne, jumătate din averea mea, adică nu ce am luat de la alții, lăsați, jumătate din averea mea, nu ce am luat de la alții, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit, adică ce i-am luat plus din averea mea, din truda mea, din munca mea, partea care îmi aparține, îi dau înapoi împătrit. Nu ni se spune că Zacheu i-ar fi cerut iertare, nu ni se spune că ar fi făcut vreun ritual, nu ni se spune că pocăința lui s-ar fi exprimat altfel decât prin această exclamare: Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracii. Ce spune, de fapt, atitudinea lui Zacheu? Până în momentul în care l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, banii îl stăpâneau pe Zacheu. Pentru bani trăia Zacheu. Să adune, să aibă și mai mult. Eu nu știu dacă Domnul Iisus i-a vorbit ceva lui Zacheu despre Solomon. Cum a spus în predica de pe munte: uitați-vă la crinii câmpului, cum cresc crinii. Uitați-vă la păsările cerului. Uitați-vă la iarba de pe câmp. Uitați-vă la florile câmpului. Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat așa de frumos cum îmbracă Dumnezeu câmpul. Nu știu dacă asta i-a spus Domnul Iisus lui Zacheu, sau Zacheu, fiind evreu, știa și el de cartea Eclesiastică și experiența lui Solomon. Cert este că într-un moment, când s-a aflat în fața Domnului Iisus, Solomon și-a dat seama cine este stăpânul. Și acolo a avut o schimbare nu de religie, ci de stăpân. Oamenii se tem să schimbe religia. N-are nicio valoare să schimbi religia. Important este să schimbi stăpânul. Pentru ce trăiești în viață? Ce te conduce? Ce te posedează? Și Domnul Iisus Hristos vine să elibereze. Zacheu stă înaintea Domnului Iisus cu o inimă nouă și Domnul Iisus spune: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. În Evanghelia după Matei, în capitolul 6, am descoperit un lucru care mie mi se pare extraordinar. Zice Domnul Iisus: nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina, unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo, mai devreme sau mai târziu, va fi și inima voastră. Unde este comoara, acolo îți plasezi inima. Și alergând, așa cum a făcut Solomon, doar să adune, îți pui inima într-un loc greșit. Dar ascultați acum ce spune Domnul Iisus mai departe. Versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și eu vă mărturisesc că totdeauna am crezut că acest verset se referă la cei ce se luptă să adune. Pentru că pasajul începe, nu vă strângeți comori pe pământ. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și m-am gândit că la prima categorie de oameni se referă. Biblia nu o citiți în fugă. Când o citești mai liniștit și meditezi asupra ei, descoperi de fapt ce spune Domnul și ce ne spune Duhul Sfânt. Păi ascultați ce spune Domnul. Zice, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun. Și ce vă spun de aceea? De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. De aceea vă spun. Știți ce am înțeles eu aici? Că cel ce alargă să se îmbogățească își pune inima într-un loc greșit. Dar cel ce toată ziua se îngrijorează și simte că depinde numai de patron, depinde numai de job, depinde numai de ceea ce... Că altfel ce mă fac? Ăsta deja e sclav. Sclavul cui? A mamonei pe care nici nu are. Și vreau să vă spun că trăim o vreme când prin îngrijorare oamenii sunt mai sclavi decât sclavii cei care aleargă să adune doar lucruri și bunuri. Te-ai gândit vreodată că fără să te gândești să te îmbogățești, poți să fii sclav și să fii sclavul lui Mamona? V-am povestit anul trecut când Boc a anunțat că taie 25% din salarii și nu știu cât din pensii. Eram undeva într-o biserică la țară și un frate acolo s-a ridicat și a spus, vă aduc salutări din biserica noastră, vreau să vă spun, sunt și eu pensionar, o să mi se taie și mie din pensie, dar eu tot n-am să schimb rugăciunea Tatăl nostru și n-am să zic, Boc, pâinea mea ce de toate zilele să mi-o dai mai bună. Și tot am să zic, Tatăl nostru care ești în ceruri și pâinea cea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi. Adică eu tot de Domnul am să depind în orice împrejurare a vieții. Tot de Domnul am să depind. Solomon zice, eu am realizat multe lucruri. Și tu zici, eu nu sunt în categoria aia, că n-am realizat mai nimic în viață. Dar robia tot așa te prinde. Fie că ai realizat, fie că n-ai realizat. Pe cel ce realizează e ca o fata Morgana, care îi apare în față și zice, când am să realizez totul, am să fiu fericit. Și Solomon zice, eu le-am făcut pe toate și tot nefericit sunt. Prin ceea ce am sub soare. Iar celălalt zice, eu sunt scutit de ispita asta, dar nu mai am timp nici să citesc Biblia, nu mai am timp nici să mă rog, nu mai am timp nici să fac ceva pentru Domnul. Nu mai am timp, că trebuie din zor și până noapte să trag, să tracă, altfel ce se întâmplă? Nu mai am ce mânca, nu mai am timp. Asta e mai în sclavie decât celălalt, mă înțelegeți? Ăla măcar omenește-i patron, dar ăsta e sclav de două ori. E sclav de două ori. Adevărul este că numai Domnul Iisus ne poate elibera din acest ciclu al deșertăciunii. Fie că e vorba de ispita îmbogățirii, fie că este vorba de îngrijorarea care ne chinuie în fiecare zi. Numai Domnul Iisus Hristos ne poate elibera. Și atunci când El este stăpânul nostru, atunci evadăm împreună cu El din acest cerc strâmt, cum zice Eminescu, trăind în cercul vostru strâmt, alergând după noroc. Da? Domnul Iisus Hristos nu cu Domnul Iisus Hristos nu evadăm într-un univers pustiu și rece, ci iată ce spune Psalmul 73. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă, apoi mă vei primi în slavă. Solomon încheie capitolul 2, până la urmă mănâncă, bea și veselește din ceea ce agonisești. Dar zice, și asta fără Dumnezeu e o deșertăciune. Și asta e o deșertăciune. Mi-am adus aminte de ceea ce făceau romanii. Pentru că armatele romane au reușit să adune suficientă bogăție și suficiente resurse și rezerve pentru Roma, romanii nu făceau altceva decât mâncau și beau pâine și se distrau. Asta e viața. Nu? Asta e viața. Dar la un moment dat, pentru că nu mai puteau mânca decât au mâncat, și acum să mă scuzați dacă unii sunt mai grețoși, se duceau afară și vomitau ca să mai poată mânca. Să mai poată mânca. Și iară se duceau ca să mai poată mânca. Asta e viață. Eram prin anii 70 și, nu știu, a fost undeva un articol, un miliardar american a fost înmormântat într-un sicriu de aur. Și când i-au coborât sicriul în pământ și au trebuit nu știu de câte ori mai mulți bărbați să prindă de sicriu pentru că sicriul, mă rog, poleit sau, mă rog, încărcat cu aur, coborându-l în unul dintre gropari, zice, asta da viață, asta da viață, nu? Ce-ți dorești până la urmă? Un sicriu de aur? Un sicriu de aur? Domnul Iisus Hristos a venit în lumea asta noastră. Și El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi. Ca prin sărăcia Lui, noi să ne îmbogățim. Vă încurajez să citiți cartea Eclesiastul. E plină de înțelepciune. Nu o citiți superficial. Nu ziceți, păi mă potignesc în ce scrie aici. Pentru că pare că nu e adevărat. Nu e adevărat superficial. Dar dacă citești mai profund, vei descoperi înțelepciunea vieții. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim că ne-ai creat pentru Tine și ne-ai mântuit ca să slujim de laudă slavei Harului Tău. Îți mulțumim și pentru înțelepciunea care ne descoperi în Sfintele Scripturi. Ajută-ne să medităm mai profund la rostul existenței noastre aici sub soare. Și pentru cei ce aleargă în circuitul acesta închis, în cercul acesta al deșertăciunii, sperând că, mărind viteza alergării, se vor realiza. Doamne, Te rog pe toți, să ne ajuți și să ne luminezi, ca să ne deschidem inima și să ne deschidem mintea spre Tine. Așa cum a făcut Zacheu, pentru că vrem ca nimeni și nimic să nu stăpânească peste noi, decât Tu să fii stăpânul inimilor noastre. Doamne, Întoarce-ne la parametrii aceia pentru care ne-ai creat, la o viață de dăruire, la o viață de investire în veșnicie și la o viață de încredere în tine. Și în mijlocul binecuvântărilor și în mijlocul încercărilor, ajută-ne, Doamne, să înțelegem că depindem de tine și nu de împrejurări. Și deschide inima noastră și mintea noastră și mâna noastră pentru ca să răspundem provocării care ne-o dai și să fim în lumea asta o binecuvântare, Doamne, așa cum Tu ai venit să fii o binecuvântare pentru noi. Pentru cei ce se învârt în fiecare zi în mintea lor, prinși în capcana patimilor și a păcatelor, Doamne, Te rog să le dai și să ne dai tuturor harul pocăinței de a ne desprinde din orice capcană și de a călca pe urmele Tale, de a merge înainte, călăuziți de Tine, luați în mâna Ta cea bună și într-o zi să ne primești în slavă. A Ta să fie cinstea, lauda și slava, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.